Şefi Saat JT Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bugün Cuma 10 Aprel'deki okturularızı başlayırız. Anı ben Ali Toktakonov alpıram. Oşto opozisiya liderleri savalıp uğurdaldı. Kırgız Neftegaz'ın jetekçiliğine bir neçe kılmış işi kozgoldu.
Çalakılık mamule jasagan natıjasında 5.420.000 somduk materialdık ziyan keltirilgen boyunca nomer 37-1452 sandık kılmış işi kozgolgon.
Basma sözün jetekçisi gezit jurnaldardı göğürük satuu tajırbasını üyrengönü Evropanı gıdırdı.
Gezit okusu kelse, jalan elaga sayasat bet kerek bolsa, oşol jerde bizdin FSK'nın özlüğün ile elektronik printer menen süsnöy kalası. Süsnöy bu kuşuna yoldan çağırmda karar otarız.
Хай-тек рубрикасы жаңы ачылыштарга жетелейт. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштык токторбой, биз менен болуңуз. Алды менен жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезегиз Амира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ошто оппозициялер сабалды. Асанов менен Кадыров дайынсыз жок. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Түлгөн Келдибаев Назатка билдиргени боюнча, кечээ кечки саат 9:00 чамасында оппозиция мүчөлөрү Ошто Абдулда Капаров аттуу кишинин үйүндө конокто отурушкан учурда 100 чакты белгисиз жигиттер келип кол салышкан. Дастарконду чачып, оппозициялерге кол көтөрүп, кийим кишилерин тыткылап салышкан деген Түлгөн Келдибековдун билдиргени боюнча, кол салгандар улуттук Поясал кыймылдын саясий кеңештин мүчөлөрү Кунанышбек Кадыровду, Бектур Асановду жана Улукбек Маматаевди сүйрөп алып чыгып кетишкен. Алар ошол боюнча дайынсыз. Милиция кабар берилип, милиция окуя болгон жерди текшерүүгө алды. Кылмыш орун алган жайды текшерген тергөөчү Азаттыкка бул боюнча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Ал эми Ош шаардык иштер башкармалыгынын акбура милиция бөлүмүнүн нөмөчүлөрү Абдулда Капаровдун үйүнө кол салуу фактылары боюнча маалыматтар бүгүн берилерин билдиришти. Улуттук оппозициялык кыймыл 11 апрелде Жалал-Абадта элдик курултай өткөрүүгө даярданып жаткан. Оппозиция мунун артында бийлик турат деп эсептейт. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Түлөгөн Келдибаев.
Чагымчылдык кылып атабыз, же бийлик атайлап атабыз. Мынтип бийликти сактайм десе, эгер бийлик кылып аткан болсо, бул терең жаңылышат. Бийликти мындай сактабайт.
Оппозициялер отурган үй шаардык милициянын жана Ош облустук Ош облустук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынан 100 метр, шаардык кайгыл күзөт кызматынын имаратынан 50 метрдей аралыкта бир көчөдө жайгашкан. Үйдө көзөмөлдөк камералар болгон эмес. Үйгө тоо менен басып кирген жигиттер жүздөрүн жашырышкан эмес, окуянын күйөөлөрү алардын айрымдарын тааный турганын айтышууда. Азербайжандык активист 20 күнгө камалды. Баку соту 9 апрелде Азербайжандын элдик фронт партиясынын активисттери Руслан Насерди 20 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Насерди 5 апрелде нааразылык акциясына катышкандыгы үчүн айыпталууда. Акциянын башка катышуучулары Садиев Курбанов жана Түркел Алисой 6 апрелде чыккан сот чечимине ылайык 25-30 суткага камакка алынышкан. Алисой бейбаштык ал эми Насерди менен Курбанов полицияга каршылык көрсөткөнү үчүн айыпталды. Азербайжандык активисттердин айтымында укук коргоочулар расмий Бакуну саясий жана коомдук активисттерди, журналисттерди, блогерлерди басмырлап жатканы үчүн сынга алышты. Парламенттеги башкаруу коалициясы өкмөт башчынын сунушун карап чыкмак болду. Мындай тапшырма Жогорку Кеңештин кечээки отурумунда парламенттеги көпчүлүк коалицияга тапшырылды. Өкмөт башчы кечээ депутаттардын алдында Кыргызстан центрден чыкпашы керектигин айтып, кумтөр маселеси боюнча долбоорду азыркы бойдон калтырууну, центрдагы менеджментти Кыргызстандын пайдасына ылайык өзгөртүүнү сунуштаган. Коалиция бул сунушту карап чыккан соң Жоомарт Торбаевдин өкмөтүнө ишеним көрсөтүү же көрсөтмөө боюнча токтом кабыл алат. Кечээки отурумда көпчүлүк коалициянын башчысы премьер министрдин сунушу менен макул экендиги айтылган, бирок бул депутаттардын каршылыгына кабылды. Айрым депутаттар башкаруу коалициясына ишеним көрсөтпөөнү сунуштап, алардын тарап кетүүсүн да талап кылышты. Кечээки пленардык отурумда Жогорку Кеңеш кумтөр боюнча өкмөттүн ишине канааттандыраарлык эмес деген баа берди. Бүгүн кыргыз чыгуулары коомдук бирикмеси Жогорку Кеңештин имаратынын алдында нааразылык акциясына чогулат. Нааразылык акцияда премьер министр Жоомарт Оторбаевдин кызматтан кетишин, стратегиялык тармак болгон тоо кен өндүрүшүнүн директорлор кеңешине талапкерлер элдик рустрасын өткөрүшү талап кылынат. Бул тууралуу кыргыз чыгуулары коомдук бирикмесинен Азаттыкка билдиришти. Аталган коомдук бирикме кечээ кыргыз элине кайрылуу жасаган. Анда Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинен 7 чет өлкөлүк жаранын Кыргызстандын өкмөт башчы тарабынан сунушталуусу Оторбаевдин ишине шек жаратары айтылган. Ошондой эле кайрылуу ээлери Сентеранын жаңы планында алтындын кору 48 тоннага азайтылып жазылуусун кылмыш деп эсептөөнү, Сентеранын директорлор кеңешинен чет элдик жарандарды алып салууну, мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөн Ирсалиевди кайра кызматына коюуну талап кылышкан. Чек арасыз кабарчылар Салиевдин иши боюнча камтамасын билдирди. Чек арасыз кабарчылар уюму бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Хусанбай Салиевке улуттук коопсуздук комитети басым көрсөткөнү боюнча өз камтамачылыгын билдирип билдирүү таратты. Элералык уюм кыргыз бийлигинин адвокаттары Хусанбай Салиев менен Валериан Вахитовдун үйлөрүн жана Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесин тинтүү маалында конфискацияланган документтерди кайтарууга, укук коргоо уюмуна каршы ачылган иштерди катиликтөөгө чакырды. Ошондой эле чек арасы кабарчылар расмий Бишкектен Хусанбай Салиев менен Валериан Вахитовдун үй бүлөмүчөлөрүн кысымга алууну токтотуп, Кыргызстанда укук коргоочулар коркпой эркин иш алып баруусуна кепилдик берүүнү суранды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму 6-апрелде жана 8-апрелде адвокат Хусанбай Салиевдин атасы менен бир тууганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгы суракка чакырып, басым жасашкан деген билдирүү тараткан эле. Ислам Каримовдун инаугурациясы 10-апрелде өтөт. Бул тууралуу 9-апрелде Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Каримов 29-мартта өткөн президенттик шайлоодо 90% добуш менен жеңишке жеткен. Ошону менен Ислам Каримов 4-жолу такка отурат. Ислам Каримов 89-жылы ошол кездеги Советтик Өзбекстандын жетекчиси болуп тайындалган. Өлкө көз карансыз калган 91-жылдан бери 3 жолку шайлоону жеңип, 95 жана 2002-жылдары өз бийлигин референдум аркылуу узартып алган.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Азыр эле айтып кеткен оппозиция лидерлерине байланышкан окуя кечээ кечки 9:00 чамасында болгон. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков окуя болгон жерге барып, бул боюнча макала даярдады. Аны саат 8:00 берүүбүздө кенен угасыз. Эми негизги бөлүккө өтөрүн алдында бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Бүгүн 10-апрелде өлкөдө жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн -3 +2, күндүз 10-15, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13 -18, күндүз -3 градустан +2 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, башкы маселеге сөз берели. Кыргыз нефтегаз ишканасынын директорунун 2 орун басары жана 1 кызматкери 7-апрель күнү камакка алынган. Аларга ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Мындан сырткары нефть уурдаган белгисиз кошумча түтүктөр табылып, дагы бир кылмыш иши ачылган. Мекеме айланасындагы жагдайга Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов кенен токтолот.
Былтыркы жылдын жаз айларында ишкана менен акиташ чыгаруучу цехинин ортосунда келишим түзүлүп, үзгүлтүксүз газ берилип турган. Бирок мекемеден берилген газдын өлчөмү акиташ цехиндеги газ менен бирдей чыкпай, ортодогу айырма 3 айдын эле ичинде 5.4 млн сомдон ашык жоготууну түзгөн. Бул багытта Нокен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин былтыркы жылы козгоп, кечээ күнү кызмат адамдарын камакка алганын райондук милиция башчысынын орун басары Абдыкайым Ташматов айтат.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 170-статьясынын 316-статьясынын 221-статьясынын негизинде Кыргыз нефтегаздын жооптуу кызматкерлер тарабынан өздөрүнүн ишкердик мамилесинде шалакылык мамиле жасаган натыйжасында 5.420.000 сомдук материалдык зыян келтирилген боюнча номер 37-1452 сандуу кылмыш иш козголгон. Себеби бул кылмыш иш өтө чоң көлөмдүү кылмыш иш, 4 айга узартылган.
Милиция козгогон кылмыш иш мыйзамсыз экендигин Кыргыз нефтегаз ишканасынын кармалган жетекчи орун басары Омаров Анарбаев билдирет. Маалыматка караганда ишкерлер ортосундагы келишимде эч кандай жоготуу болгон эмес. Болгону эски карызды өндүрүү талабы коюлган. Былтыркы жылы мекеме эч кандай жоготууга учураган жок деген оюн айтат.
Бул жерде баягы шектүү деп атат да, эч кандай кылмыш жок бул жерде. Бул жерде айтып атам го, биз баары болгон нерсе, доказать этилген нерсе, договорлор кылынган. Ошону контролдогон эмессиңер, убагында токтотуп койсоңор болот эле го дейт. Биз айтып атабыз эми убагында токтоткондо, биринчиден ал линия бирөө, ал жерде 20дан ашык патир бүткүл бар. Калгандардын нерсен укуп аласың. Алар келет, меники мине көчүрөсү, мен кирип салгамын дейт бирөөсү, мындай кылгамын дейт бирөөсү, мен 10 адам иштетип атсам бербей атасың дейт. Ошо менен разборкалар болуп жүрүп ушундай созулуп кетти да кичине.
Нокен райондук ички иштер бөлүмү Кыргыз нефтегаз ишканасынын нефть түтүктөрүнөн кошумча түтүк жасап, карамай уурдалып жүргөн факты боюнча өткөн айдын этегинде дагы бир экинчи кылмыш ишин козгогон. Тергөөчү Тилек Борбоевдин маалыматында жаз айынын башында 300 метрдей жер алдына нефтини уурдаган түтүктөр жайгаштырылган жана бир нече жолу карамай ташуу фактылары катталган. Учурда бул багытта да органдар териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат.
Нокен районунун Момбек Файыл округуна караштуу Эски Кош Карт айылындагы адырда Кыргыз Нефтигаз ачык акционерлик коомуна таандык болгон нефть алып өтүүчү трубалардын белгисиз кылмышкерлер 32 диаметрден трубага винтель коюшуп болжол менен адырда 40 чабылган арыктын жээги менен 150 метр пластмасса шланга аркылуу өтүп белгисиз автомашинага жүктөп уурдап кетишкен. Бул факты боюнча ошол эле 2015-жылдын 21-март күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 статьясынын 2-бөлүмүнүн 3-пункту менен 15-62 сандуу кылмыш иши козголгон.
Ушул багытта иш алып барган Адилет Юк укук коргоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Айгүл Нуркамилова Кыргыз Нефтигаз айланасында газ урдоо жана нефтини жашыруун жолдор менен ташуу аракеттери тыйылбай келет дейт. Жогорудагы 5.5 миллион сомдук газ сатуудан келген жоготуу кошумча түтүктөр менен башка жакка сатылышы мүмкүн экендигин айтат.
Коррупция менен күрөшүп атканыбыздан кейин, коррупция мындайча айтканда ушу выявлять этип аткандан кийин акырына чейин алып барыш керек эле. Ошончолук болдубу, ошончолук кол койдубу, ошондой нерсе 5 миллион деген эми айтканга оңой. Көп нерсе да бул. Бул Кыргыз Нефтегаз боюнча айтып кетким келет. Например, 100% зыян келтиришсе, мындайча айтканда коррупцияга кол неметирсе, 100%тин бир эле проценти дейм да бул ачылышычы. А калгандарын да мындай жакшылап текшерсе түзүк эле чыгат да. Ошентип эле тоскоолдуктар бар да, өзүнөн эле ушу бийлик тарабынан эле тоскоолдуктар болуп атат да, жаап коюп атат, мындайча айтканда акчасын алат, жаап.
Нокен райондук соту 7-апрелде кармалган Кыргыз Нефтегаздын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин үстүнөн эки башка чечим чыгарды. 8-апрель кечки саат 19:00 чамасында райондук соттун төрагасы Талай Найманбаев төрагалык кылган сот олтурумунда ишкананын директорунун орун басарлары Тимур Мураталиев жана Омуралы Анарбаевтер үй камагына чыгарылса, газ сатуу бөлүмүнүн технологу Мураталы Зулпуев 2 айга камакта калтырылды. Кыргыз Нефтегаз ишканасы өлкөдө газ жана нефть өндүргөн жападан жалгыз мекеме. 2000 ашык адам эмгектенген ишканада жылына 30 миллион куб метрден ашык газ жана 74 миң тонна нефть өндүрүлөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Биз менен болуңуз. Өлкөдөгү урунттуу окуялар боюнча баян макалаларды берүүбүздү улантабыз. Эми ошондой дагы бир жаңы жагдайга келели. Муфтиятта мурда иштеген бир катар дин кызматкерлери мамлекеттик дин иштери боюнча агенттиктин башчысы Орозбек Молдалиевке каршы чыгышты. Алар президентке, жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылуу жолдоп дин агенттигинин жетекчилиги алмаштырылбаса миңдеген мусулмандарды митингке алып чыгышаарын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов.
9-апрелде бир катар диний атчылар мамлекеттик дин иштери боюнча агенттигинин башчысы Орозбек Молдалиевди кызматтан четтетүү талабы менен чыгышты. Алар дин агенттиги учурда муфтияттын кадрдык иштерине кийлигишип жатканын, ажылык сапардын баасын жасалма көтөрүүгө катыштыгы бардыгын жана башка улуттун өкүлдөрүнөн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында иштетпей жаткандыгын негиздеп жатат. Молдалиевке каршылар учурда убактылуу мусулмандардын укуктарын коргоо деген комитет түзүп, жер жерлерде акыйкаттык издегендердин башын бириктирүү иштерин жүргүзө баштаганын маалым кылышты. Комитеттин төрагасы Бакыт Нурдинов эгер бийлик алардын үнүн укпаса, миңдеген мусулмандарды митингке алып чыгаарын билдирди.
Бардык диний организациялар азыр бардык казыяттарда мусулмандар чыгабыз деп атат. Биз эми президент муну укпаса, азыр биз акция митинг уюштуруп миңдеген адамды чыгарып туруп президентке айта алды деп атабыз. Жана эки талап болуп атпайбы? Молдалиевди жумуштан кетирүү, 2014-жылы коррупциялык акча урдалгандардын таап туруп жоопко тартып. Биздин ошо чакырыгыбыз болуп атат, ошо мусулмандардын биримдиги, ынтымагы, адилеттүүлүк жана акыйкат.
Бакыт Нурдинов буга чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында аппарат башчы кызматында иштеген, муфтияттан Азатка билдиргенде башкармалыктагы кыскартуулардын айынан Нурдинов жумуштан четтетилген. Өз кезегинде мамлекеттик дин иштери боюнча агенттигинин жетекчиси Орозбек Молдалиев нааразы болгондорду иштен четтетилгендер жана ажылык сапардын акчасынан куру калгандар деп сыпаттады.
Мени кызматтан кетишин деп атпайбы. Мен айланайын суда иштегим кетем бул кызматтан. Мен бул жерге суранып да келген эмесмин. Менин мурун мурда 3-4 жолу сунуш болгон бул. Акаевдин убагында деле, Бакиевдин убагында деле айланайын рахмат. Мен анткени бул жакта проблеманы мен башынан билген кишимин. Булардын артында турган кишилер бар, анан булар өздөрү дагы баягы ажылыктан акча жасап бүгүнгө алгандар. Ар бир квота $1000 сатылган түндүктө. Азырлыктын квотасы түштүктө болсо 3000-5000 долларга чейин сатылган. Ажыбашылар өзүнүн кишилери болгон. Анан булардын бесконтрольный акча алгандары жөнүндө материалдар бар бизде.
Нааразычылык менен чыккан динеатчылардын ажылык сапардын баасы жасалма көтөрүлүп жатат деген дооматы боюнча Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Ажы Токтомушев Жогорку Кеңеш депутаттарынын сунушунан улам чыккан талаш маселеде белгилеп, ажылык сапардын быйылкы баасы али чечиле электигин ачыктады.
Мусулмандар дин башкармасы менен дин агенттиги ортодо Жогорку Кеңештин чечими негизинде иштерди алып барууда кызматташуу, кеңешүү ушул маселелерде. Бир, анан кийилишип кирип алып андай мындай деген бул туура эмес. Экинчиси, ажылык боюнча эмнеде $1000 кымбаттап кетиши мүмкүн деп ошол депутаттардан Надира Нарматовадан дагы сунуш болгон эле. Ай кыргызстандыктар качанга чейин ошол 2500 долларга бекер гостиница деп коет, мекедечи. Отура берип кичине мындай айырыбыз барбы? Жокпу кой. Элдин баардыгы $3500, $4500 мына казактар, өзбектер, тажиктер такай гостиницаны өздөрү акчасы менен алып барышат деген. Азыр коррупция чечилди, ушу 2500 тегерегинде эле. Кудай кааласа мына каржылардын чогулушу болгондо анан акыркы чечимди кабылдаганбыз.
Кыргызстанда диний бирикмелер менен дин кызматкерлеринин мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Бирок Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев былтыр Коргоо кеңешинин дин маселелерин талкуулаган жыйынында мамлекет жана бийлик өкүлдөрү дин чөйрөсүнө, дин органдарынын ишине кийлигишүүгө толук укуктуу деп билдирген. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин ишмердүүлүгүнө нааразылыктар буга чейин да айтылып келген. Орозбек Молдалиев агенттиктин жетекчиси болуп 2014-жылы январда дайындалган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Урматтуу угарман, макаланы толук укпай калсаңыз, сиз биздин сайтка кирип кенен окуп алсаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кежи түнтөк телефондон Азаттык чекит моби дарегин терип кириңиз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Ошто белгисиз адамдар оппозиция лидерлерин Сабат Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровду кармап кетишти. Алардын тагдыры азырынча белгисиз. Кумтөр боюнча өкмөттүн иши Жогорку Кеңешти канааттандырган жок. Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси кумтөр маселеси боюнча бүгүн Жогорку Кеңештин имаратынын алдына нааразычылык акциясын өткөрөт. Чекарасыз кабарчылар уюму Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Хусанбай Салиевке улуттук коопсуздук комитети басым көрсөткөнү боюнча өз камтамачылыгын билдирди. Өзбекстандын президенти болуп кайра шайланган Исмаил Каримовдун инаугурациясы 10-апрелде өтөт. Нарында апрель окуясынын 3 жалган баатырынын үстүнөн иликтөө иштери жүрүүдө. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми төмөнкү темага кайрылалы. Кыргызстандагы басма сөз ачык акционердик коому ушул тапта гезит журналдарды калкка таратуунун жаңы жолдорун, ишкананы өнүктүрүп бутуна тургузуунун жолдорун издеп жаткан чак. Басма сөз мекемесинин башкы директору Аскарали Нышанов ушундай максатта Европадагы бир нече өлкөнүн тажрыйбасын үйрөнүп жүрөт. Чехияга келгенде ал биздин Прагадагы студиябызга баш багып чакан маек курду. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Аскар Али, бизге Прагага куш келипсиз. Мейманга.
Рахмат. Мен да аябай кубанычтамын.
Илгери Советтер Союзу маалында басма сөз деген абдан чоң мекеме эле. Мамлекеттин керек болсо идеологиясын ишке ашырган кайсы бир деңгээлде ушул эл эмнени окуйт, кандай маалыматка сугарылат деген иштин баарын көзөмөлдөп турган, тескеп турган. Азыр эмне иш менен алектенесиздер?
Азыркы учурда кыргыз басма сөзү Кыргызстанда негизинен биздин биринчи максатыбыз эртең менен гражданиндер жумушка баратканда эртең менен саат 8:00 свежий жаңы чыккан гезиттин номерин алыш керек. А биздин негизи дивизия сыяктуу эле ошол биз только Кыргызстанда гезит таратуу, гезит журналдар таратуу менен алектенебиз.
Азыр ушул тапта Кыргызстанда канча гезит журнал чыгып атат, алардын канчасы окулуп атат, канчасы окулбай ай сайын жок болуп баратат.
Жок болуп баратат. Эми биздин регистрация болгон жерлерди мындай карап көрсөк 70-80 гезит чыгат. Эми бул кээ бирлери
Кыргызстан боюнча
дайым чыгып тургандар бар. Кээде шайлоого карата чыгып калгандар бар. Кээде жоопкерчилиги жок, бир айда бир, эки айда бир чыккан гезиттер бар. Кээде туруп жабылып калган гезиттер бар. Бир жылда бир келип пайда болуп кайра жок болуп кетет. Ну негизинен 30-дан 40 чейинки гезиттер дайым чыгып турат. Орус тилинде, кыргыз тилинде гезиттерди алганда.
Негизи дүйнөдө, айрыкча батышта кагаз түрүндөгү гезиттер акырындап жок болуп баратат.
Ооба.
Интернет үстөмдүк кылып. Бизде кандай акыбал?
Бизде деле ушул акыбал начарлап баратат. Кесип окумандар бир аз кандай айтсам азайып баратат. Ошонун негизинде да мен бияга Чехияга келген, Прага келген бирден бир себеби ушул. Ушулду бул өлкөлөрдө, батыш өлкөлөрүндө кантип чечип жатат. Буларда или ошол вопрос барбы, жокпу?
Ооба, батышта биз билебиз, улам эң атактуу деген баягы консервативдүү 300 жылдан бери чыгып аткан гезиттер дагы кагаз түрүндөгү гезитти чыгарбайбыз, мындан ары интернетке өттүк деп жарыялап атышат. Бирок ошондо да Кыргызстанда мисалы гезит чыгаруу өзүн өзү актайбы, кандай учурда актайт, кээде угуп калабыз бир 7000 нуска чыкмайынча өзүн өзү актабайт дегендей.
Жок, бул бир аз туура эмес. Кадимки эле гезиттер өзүн актайт. Гезитте жалаң эле информация сатуу эмес, ал жерде дагы шоу бизнес, реклама, жаңылыктарды жарыялоо. Азыркы гезиттер деген көп кырлуу, мурдагыдай бир тараптуу эмес. Ал жерде мурдасы негизги бети бул саясат менен экономика болсо, азыр рынок шартында ар кандай услугаларды көрсөтөт, то есть кызматтарды. Ошондуктан мен ойлобойм, кыргыз гезиттерде аябай жакшы таралууда. Эми бул базардын өзүнүн закондору бар дегендей, ар кандай саясатчылар менен соодалашуу, завод фабрикалар менен, фирмалар менен соодалашуу, алардын брендтерин реклама кылуу, ошол сыяктуу баягы саясатчынын атын реклама кылгандай эле. Мен муну эч качан андай жагынан ойлобойм. Гезиттер жакшы эле өнүгүп атат менин оюмча. Эми анча мынча баягы анча жакшы менеджмент жүргүзө алган гезиттер балким жабылып аткандыр. Эми гезиттин негизги максатына карата түптөрүн мен билишимче эски гезиттер дагы эле бизде аябай жакшы эле, кудайга шүгүр, иштеп келет.
Эски гезиттер дегенде кайсылар мисалы?
Ну, Кыргыз Тоосу, Эркин Тоо, мына азыр уже азыркы аябай кыргыз тилдүү гезиттерден Супер Инфо гезиттерин, например, да, Вечерний Бишкек.
Ушундо гезит ээлерин кызматташкан тарап эң негизги тарап силерсиздерби же алар башка дагы бир ортомчулар таап атышабы?
Да, биз баардык гезиттерди биз азыркы шартка жараныш, бирок бизде жакында өзгөрүүлөр болот, кудай буюрса. Биз киоскалардын баарын өзү иштетпейбиз, жарымынан көбүн арендага беребиз. Кээ бир гана макулдашылган издательстволор менен иштешебиз. Обычно азыркы күндө биз баардык гезиттерди таратпайбыз. Бизге кичине экономикалык азыркы кризиске байланыштуу, кичине өзүбүздү шартыбызга байланыштуу кээ бир гана гезиттерди таратабыз. Негизинен киоскабызды арендага берип, өзүбүздүн мурдагы тажрыйбалуу иштеп жүргөн сатуучуларыбыз иштейт.
Ошондо Чехияга атайын булардын тажрыйбасын үйрөнөйүн, кандай биз үчүн пайдалуу жактары бар деп тажрыйба алмашыш үчүн келиптирсиз, кандай жаңы нерселерди үйрөндүңүз?
Эми бул албетте биринчи очередь биз бул жерде досторго кат жазып, ошо эки чоң компания бар экенин билчүбүз. Алар бизди аябай жакшы кабыл алышты, өздөрүнүн иштөө системаларын көрсөтүштү. Эми бизде эми негизинен мындай да, гезит таратууда гезитти таратып коюп эле мен бүтүп калбайт да. Биз гезитти негизи мындай подряд алабыз, аны деген киоскаларга жеткирип беребиз. Киоскага жеткирип бергенден кийин кайра өтпөй калган гезиттер бар, аларды обратно алып келип, ошол кайра дагы өз кожоюндарында баягы 30-40 кез чыккан редакцияларга жеткирип беришибиз керек. Ошол система управленияларын үйрөндүк, алардын шаарда турушу, киоскалардын дизайны, алар сатуучунун сатып алуучу менен болгон мамилеси. Биз азыр баягы бир эле гезит сатуу менен өзүбүздү баалабайбыз азыр шартта. Ошолорго булар дагы кандай товардын түрлөрүн сатып атат, кандай кызматтарды көрсөтүп атат, ошолорду үйрөнүп, кудай буюрса эми бир топ эле Кыргызстанга жакшы нерселер болду окшойт.
Бир жолу укканда бир батыштык эле белгилүү журналист эми элестеткиле Америка деген аймагы чоң өлкө эмеспи? Ошондо бир алыскы штаттагы бир кичинекей шаарга же кыштакка ушул гезитти жеткирип барганга канча чыгым кетет, канча акча каражат кетет? Анын ордуна биз интернетке эле жайгаштырабыз, ал арзан бекерге тете болуп атат депчи. Анысы кандай? Силер мисалы ушу айылдарга да убагында жеткирип атасыңарбы? Жеткирүү ошо канчага мындай бир топ эле каражат талап кылса керек, өзүн актайбы?
Да, биз жана азыр сизге жана айтып кеткендей эле 30дай эле процент контроль кылып калды деп айткан сөз да ошондон болчу. Айылдарга азыр мурдагыдай катуу жетпейт, мен аны эч кандай эмете албаймын, жашыра албаймын. Ошонун негизинде азыр интернеттин бизде да кудайга шүгүр мобильный компаниялар аябай жакшы өнүгүп атат. Биз да ошол жолдорун карап атабыз. Ошол мобильный медиа азыр өнүгүп бараткандыктан биздин гезит сатуубуз бир аз рейтинг түшүп баратат. Ошолорду бул өлкөлөрдө, батыш өлкөлөрүндө кантип чечип атканын ошолорду үйрөнүүгө келдик. Эми кудай буюрса жакшы эле үйрөнүп атабыз. Эми азыр барып дагы модель башкармалыгынын кишини өзгөртөйлү деп атабыз, кудай буюрса. Эми бизде азыр айтканга бир аз эрте, но кудай буюрса жакшы электрондуу варианттарыбыз бар. Например, бирөө гезит окугусу келсе, жалаң эле ага саясат бет керек болсо, ошол жерде биздин КСКнын өзүнөн эле электрондуу принтер менен Светной каласы, Светной булпушунда жолдо чыгарууда карап атабыз.
Бул ушундай ишке ашып калса абдан жакшы идея экен. Басма сөз мекемесинин башкы директору Аскар Али Нышанов менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектеште. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз. Эми заманбап жашоодогу жаңылыктарды баарыбыздын бүйрүбүздү кызытса керек. Ошон үчүн биз хай-тек рубрикасына кезек берели. Жаңы технологиялардын өнүгүшү жана арзандашы мурун жакшы көңүл бөлүнбөй жүргөн чөйрөлөрдү жандантууга жол ачууда. Дүйнөдө күн энергетикасынын прогрессивдүү өнүгүүсү жана келечеги тууралуу хай-тек рубрикабыздын алып баруучусу Айбек Асылбеков айтып берет.
Дүйнөдө энергия ресурстар тартыш болуп бараткан сайын энергиянын альтернативдик булактары кеңири иштелип баштады. Күн нурлары мындай булактардын бири болгону баарыбызга маалым. Күндүн энергиясын электр тогуна айландыруучу жабдыктардын эффективдүүлүгү жогорулап, аны менен бирге иштеп чыгарууга сарпталган каражаттын төмөндөшү аларды электр станция катары колдонууга жол ачты. Экологиялык жактан жылуулук менен иштеген станцияларга салыштырмалуу, абага зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаганы да коомчулук менен дурус кабыл алынууда. Эгерде Жапонияда мурунтан эле көп кабаттуу имараттардын терезелерин күндөн ток чыгаруучу элементтерге же күн батареяларына алмаштырып, чыгымдарды азайтып келишсе, азыркы учурда дүйнөдө мындай элементтерден масштабдуу электр станцияларын куруу кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Күн нурларын электр тогуна айландырган станциялар Германия, Америка Кошмо Штаттары, Бразилия жана башка мамлекеттерде ийгиликтүү иштеп жатат. Алардын эң кубаттуусу Америка Кошмо Штаттарындагы Калифорния штатында жаңы эле курулуп бүткөн Тапа станциясы 550 мегаватт иштеп чыгарат деп күтүлүүдө. Бул көрсөткүч кадимки атомдук станциялардын кубаттуулугуна тети. Тапа станциясы 10 чарчы километр аянтты ээлеп, 9 миллион күн батареясынан турат. Аны курууга сарпталган жалпы чыгым болжол менен 9 миллиард долларды түздү. Өткөн жылы ушул эле Калифорния штатында дүйнөдө эң кубаттуу мунара түрүндөгү күн электр станциясы ачылган. Ал эми жакынкы арада дагы 2 ири күн станциялары иштетилип баштылары пландаштырылган. Алардын кубаттуулугу 550 жана 580 мегаватты түзөт. Күн энергетикасынын акыркы жаңылыгы катары Америкалык Raytheon энергия компаниясынын жаңы технологиясын айтсак болот. Raytheon ишканасынын веб-баракчасындагы маалыматка жараша, жаңы технология күн батареяларын иштеп чыгаруу процессин 60% азайтып, ошол эле маалда эффективдүүлүгүн 24% көбөйтүүнү убада кылышууда. Жалпы чыгымдарды санап чыксак, бул технологиянын жардамы менен өндүрүлгөн энергия жерден казылып чыккан отундан көрө арзан чыгат экен. Демек, жакын арада күн энергетикасы дагы да күч алары айданачы көрүнүп турат. Германияда күн батареялары кадимки жашоодо кеңири тараган. Алар иштеп чыгарган электр тогу тирекчиликте колдонулат. Ал эми ашыкча энергия шаардын жалпы электр тармагына которулуп, ар бир киловатт үчүн өкмөт жаранга акча төлөп берет. Бул жол менен бийлик жер жерлерде электр тогунун жетишсиздигин жаап, күн энергетикасын колдонууга түрткү берет. Бул тажрыйбаны биздин өлкөдө да колдонууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Айтып кетсек, Казакстанда да бир нече күн электр станциялары иштеп жатат. 2016 жылы Астана шаарында 50 мегаваттык станция ишке берилери айтылууда. Айбек Асылбеков, Азаттык радиосу, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саат 8:00 дагы жаңы баян жаңылыктар менен жолугушабыз. Ал эми 8:30 карларга кам көрүү маселеси боюнча ара көз чарай талкуулайбыз. Анткени Кыргызстан 90 өлкөнүн ичинен карларга кам көрүү боюнча акыркы орундарда келатат. Мына ушул боюнча биз талкуу жүргүзөбүз. Эмесе саат 8:00 жолугушканча.
Саат 7:30 азаттыктан уктурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Парламентте бүгүн Кумтөр кени боюнча келишимдин тагдыры кайрадан кызуу талаш тартыш менен каралууда. Өкмөт башчысы Оторбаевдин акыркы келишим долбоорунан баш тартышы маселенин челинишине сырткы ири бизнес чөйрөлөрүнүн таасири, аталган кенди иштетүүдөгү өлкөнүн позициясы жана ошолоңдонгон суроолорду алдыда арай көз чарай берүүбүздү талкуулайбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Кыргыз парламентинин кеңейтилген жыйынында Кумтөр кени боюнча келишимдин тагдыры кайрадан кызуу талаш менен каралууда. Өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин акыркы келишимдин долбоорунан эмне үчүн баш тарткандыгы, маселенин чейленишине сырткы ири бизнес чөйрөлөрүнүн таасири барбы, Кумтөрдү улутташтыруудан Кыргызстан утабы же жокпу деген өңдөнгөн ар түрдүү суроолорду арай көз чарай берүүсүндө Бакыт Орунбеков талкууламакчы.
Рахмат Жаңылы, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана Кумтөр Gold Company ишканасынын директорунун орун басары Жарасул Абдырайым катышмакчы. Биздин талкуубуздун алдында ушул маселе боюнча өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин айтканы бар эле, ушуну угуп алтуруп анан баштасак.
Менин оюмча биз биргелешкен ишканага барбаш керек. Бул деген мен бир принципиалдуу көз карашым. Биз Центрага барып миноритардык акционерлердин өкүлдөрү менен Центра Голдтун директорунун кеңешин алмаштырыш керек.
Рахмат, урматталган Алмамбет мырза, менин суроом сизге да, мына сиз бул келишим боюнча мурдатан бери иштеп аралашып ичинен билесиз деп ойлойм. Сиз бир топ позициялар боюнча өзүңүздүн каршы пикирлериңизди билдирип келгенсиз. Азыркы өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин мынчалык кескин позициялары алмашып башка позицияны ээлеп жатышына эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Эмне себеп болду буга?
Анткени башынан баштап эле жанагы 50-50 эс бүтсөбүз дегендин өзү кыргыз элине болгон үчүнчү кыянатчылык болчу. Биз муну 2 жыл мурун айтып келатсак, мына бүгүнкү күнү өкмөт толугу менен өзлөрүнүн көзү жетип, мына бүгүн расмий түрдө премьер министр айтып атат, бул 50-50 болбойт экен деп. Биз муну 2 жыл мурун айтып, ошондо эле ушул 50-50 болбойт жана антип 2.5 миллион еврого адвокаттарды жалдабайлы деп айтканбыз. Мисалы үчүн мына ушул центри боюнча баягы кылымдын аферасы деп айтып атабыз. Мен эми муну жымсалдап кыянаттык деп айтайын. 2003-2004 болгон, ошондо биз биринчи жалдатканбыз. Экинчи 2009. Эми үчүнчү кыянаттыкты биз ушул аз жерден азыр жасап эле жасап атык. Эгерде биз 50-50 деген келишимди азыр колдоп берип кол коюп ошого кеткенде, бул кыргыз эли үчүн үчүнчү кыянаттык болмок.
Анда сиз Жомарт Оторбаевдин позициясына макул экенсиз?
Мен толугу менен колдойм, бирок тилекке каршы ушул 2 жыл алданып, 2 жыл элибиздин башына айлантып жүргөн мага мени ошол нерсе өкүндүрөт. Мен жана айтып кеткендей, биздин кызыкчылыкты колдогула деп бюджеттен 2.5 миллион евро төлөп, ушул биз аягында бул туура эмес экен деген чечимге келдик. Муну биз 2 жыл мурун эле айтышыбыз керек болчу. 50-50 болбойт.
Жарасул мырза, сиз ушул Кумтөрдүн дагы ичинен билесиз, акыркы жылдары ушул жерде жетекчилердин бири болуп иштеп атасыз. Мына Кумтөр маселесин чечүүдө 3 позицияны азыр коомчулук сунуш кылып атат. Бул азыркы өкмөттү кетирип жаңыдан сүйлөшүүлөргө баруу, экинчиден азыркы өкмөт башы Оторбаевдин позициясына макул болуу, үчүнчүсү бул кенди, бул ишкананы улутташтыруу деп да. Сиздин бир анализиңиз, бир жыйынтыктарыңыз барбы? Сиз кайсы позицияны колдойсуз? Эгерде колдосоңуз, анда ага эмне негиздериңиз бар?
Биринчиден мен баягы 30 жылдан ашык өнөр жайда иштегенден кийин өнөр жай иштеп аткан ишкана иштеш керек да, мен ошону колдойт болчумун. Ал эми бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда эми башында ушу 90-жылдан бери эле ушул кумтөрдүн тегерегинде болгон сүйлөшүүлөрдүн туура эмес болуп калгандыгынан ушул акыбалга келдик да бүгүнкү күнгө чейинчи. Эми бирок мындай деген нерсе бар да, баягы өндүрүштө болсо дагы, бизнесте дагы сүйлөшүлгөн сөздөрдүн акырына бекем туруш керек да. Эми ошол убакта кетирген катачылыктарды азыр мына оңоп келе жаттык, жатабыз. Мисалы үчүн мен байкоомдо ушул кумтөрүн өзүм дегенб, кумтөр бул оперативдүү иштетип аткан деле компания. Бунун баардыгынын башында Сентара турат да, ошо Сентаранын саясаты менен биздин өкмөттүн саясаты баягы төп келишпей турган сыйып атат деп атам да. Бүгүнкү күндө түзүлгөн кырдаалда премьер министрдин айтып аткан нерсесинин баардыгы туура. Премьер министрдин айтып аткан нерсесине кээ бирине ошол түшүнбөстүк болуп аткандай болуп атат да, же болбосо же сөз жетпей калып атат, же жеткиликтүү болуп айтылбай калып атат да. Эгерде улутташтыруу деген сөзгө келгенде мен айтмакмын, улутташтыруу бул эми бир барып турган, бул чегине жетип калган нерсе да. Улутташтырганда биз уятта болуп калышыбыз мүмкүн, улутташтырууну бизде башкалар туура эмес да түшүнүп калышы мүмкүн да. Бирок бир нерсени мен так айта алам,
биз эмнеге уят болобуз? Сиз
эми баягы чет өлкөдө башка биздин өлкөгө кызыккан инвесторлор да ойлонуп калышты мүмкүн да. Мен ошол жагын көбүрөөк ойлоном да. Мисалы үчүн эми көп баягындай чоң чоң ишканаларды билебиз, компанияларды билебиз, Кыргызстанга кызыккан бизнесмендерди билебиз. Алар дайыма ушундай суроолорду беришет да. Эгерде кокус биз ал жака иштеп кала турган болсок, инвестиция алып келе турган болсок, ушундай акыбалга жетпейбиз деп. Бирок мен бир нерсени айтайын деп атпаймынбы, улутташтыруу бизди коркутпаш керек, адам коркпошубуз деле керек. Эгер иштете албайт андай деген сөздөргө мен макул эмесмин.
Ошол эгерде улутташтырсак деген бул мындай бир пессимисттик ойдо жүргөн коомчулукту биздин кыргыздардын арасында деле көп эмеспи? Биринчиден айтат, биз кумтөргө кеткен чыгымдарды компенсациясын төлөп бере албайбыз дейт. Экинчиден кумтөрдү бүгүнкүдөй деңгээлде иштетип кетүүгө кыргыз адистери жетишсиз, же болбосо жөндөмсүз деген да пикирлер бар да. Сиз ушул кумтөрдү ишканасында потенциалды кандай баалайсыз?
Мен мындай да, ушинтип баягы эгерде Кыргызстандын өзүнүн колуна келип калса кумтөрдү иштете албайт дегенге мен макул эмесмин. Себеби ал жерде абдан чоң адистер бар, адистердин баардыгы ошо кыргыз жарандары, кыргыздар, кыргыздын кыз келиндери иштетип жатат.
90%.
Эми 90%тан ашып кетти, азыр 95%ге чейин азыр кыргыз балдар, кыздар өздөрү иштетип атат. Бир чети кээ бир адистиктер бар, аны чет өлкөдөн алып келип иштетишке туура келип атат. Баягы жаңы шаймандардын автоматикалары бар, ошолор боюнча да. Бирок аны деле тез эле өздөштүрүп кеткен биздин адистер болуп атат, чыгып атат. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бир 30 жылдан ашык мен өнөр жайда иштеген киши үчүн мага бул абдан катуу тиет. Кыргыздар иштете албайт, Кыргызстан иштете албайт деп. Мен бир нерсени айтам, кыргыздын адистери бул завод иштете алат, бирок кыргыз жетекчи болсо балким ошо жетекчини иштетпей коюшту мүмкүн. Бул жерде бир саясий да оюндар болуп кетчү. Бул жагына мен дайыма айтам, балким бир бул партиянын кишиси эмес, же тиги партиянын кишиси эмес болуп кетип бир саясатка айланып кетиши мүмкүн. Бирок адистер бар, бизде окумуштуулар бар, баардыгы бар, иштетсе болот. Бирок бүгүнкү күндө кыргызда бир жакшы нерсе бар, баягы элебиз элебиз болуп бар баракат болуп сүйлөшүп койгондон кийин ошону аткарыш керек. Анан дипломаттык жол менен мына кыргыз алтынга ушунун баардыгын тапшырылгандан кийин кыргыз алтын колуна алыш керек да. Буну чер чатагы жок, жакшынакай чечиш керек. Азыркы премьер министрдин айтып аткан сунуштап аткан сунушун угуш керек, ага ошого угуп ошону жылдырыш керек деп ойлойм.
Алмамбет мырза,
кыргыз меселеси оңдойлбойт дегендей да.
Алмамбет мырза, мына бүгүн эле кечэ күнү Азаттыкка Атамекен фракциясынан депутат Балтабаев айтты, азыркы парламент айрыкча фракция лидерлери бул кол бала лар деп айтты. Кыргызча айтканда бул сүйөгү жок балдар деди да. Демек бул башкаруучу коалициянын ичинде ички ынтымак, ички бир позициялар, ушул кумтөр боюнча дагы бирдиктүү позиция жок дегенде коомчулукта башка пикирлер болуп атпайбы? Ушул маселенин чечилишине ушу парламенттин дагы күнөөсү барбы бир позицияны ала албагандыгы үчүн?
Албетте парламенттин дагы күнөөсү бар, анткени ушул коалицияда ушул боюнча бир пикирге такыр келе албагойду да. Мисалы үчүн биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой Атамекен фракциясы ар дайым эки эле жолду көрүп келе жатат. Аны айтып келатат, же биз капитуляция болобуз, же улутташтырабыз деп, башка жол жок деп. Ал эми башка фракциялар, ар намыс СДПК тескерисинче ушул улутташтырууга барбашыбыз керек деген жанагы
бир каршы пикирлер ушул жерден пайда болуп атат. Ошондуктан ушул маселе боюнча коалициянын бирдиктүү пикири жок. Бирок ар бир маселе боюнча эле коалициянын бирдиктүү пикири боло бериш керек деген да туура эмес. Анткени ар бир маселелер боюнча коалиция эмес, керек болсо ар бир депутаттын ар бир өкмөт мүчөсүнүн принципиалдуу позициялары болот.
Дагы бир маселе бул өкмөткө байланыштуу. Өкмөттө да бир бирдиктүү позиция жок экени байкалып аткандай туюлуп атат да. Мына мүлк фондусунун төрагасы Дүйшөн Ирсалиевдин ошол комтөргөдүн директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө талапкерлердин тизмесин жарыялап жибергендиги үчүн, же болбосо ага макул болбой премьер министрдин эмесине позициясына каршы айткандыгы үчүн кызматтан кетип отурат да. Бул позиция эмне эле? Же ал тизмелерди талкуулоо, бир талапкерлерди талдоо бир жашыруун документ биле. Бул кандай болуш керек эле өзү мыйзам боюнчачы?
Мыйзам боюнча бул документ жашыруун документтер, анткени айрым бир учурларда мыйзамдарга ылайык айрым бир документтер жашыруун болот. Анткени ошол маселе аягына чейин чыкмайынча аны баягы жашыруун кармап турат да. Мисалы үчүн ушул боюнча совет директоров бул жерде маселени айтып атпайбы? Эртең бир сүгүнү центрда жыйналыш болот, совет директоровторду кайра шайлайт. Ошондуктан биз тарапка ойгон адамдардын кандидатурасын сунуш кылалы деп. Эгерде биз 2-3 күн кечиксек, анда алар тескерисинче сүйүнөт, алар биздин кечиккенибизди күтүп атат центрга. Булар кыргыздар 3 арага бөлүнүп алып, мушташып, ушул кандидаттарды бербей турса, биз мына силер кечиктиңер деп туруп, өзлөрүнүкүн кайра шайлап алалы деп атат. Биздикилер, биздин премьер-министр бүгүн айтып атат, кечиктирбей 1-2 күндүн ичинде кандидаттарыбызды сунуш кылып, биз жака ойгон, биз жактын кызыкчылыгын колдогон ушул жарандар
болот. Ал жарандар чет өлкөлүк жарандар болуп атпайбы?
Ал жарандар чет өлкөлүк, анткени биз жалаң кыргыздарды аякка сунуш кыла албайбыз. Биз жана болгону квота боюнча 2 гана мүчөбүз бар, 2 мүчөнү сунуш кыла алабыз. Бирок как эң чоң акционер катары биз Центейранын эң чоң акционери бул бизбиз, 30%, 33%. Ошондуктан биз да өзүбүздүн кандидаттарды сунуш кылууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деп атат.
Ошол негизги акционер катары негизги бир сөздү, же болбосо негизги бир ойду, позицияны биз ээлешибиз керек беле? Же алардын айтканы боюнча 2 күндө бүтүргүлө десе бүтүрүп чуркашышыбыз керекпи?
Алардын график боюнча 8-нчи жалпы акционерлер башкарат. Акционерлер өзлөрүнүн жыйынын 8-нчи апрелге коюшкан. Анан алар бизди күтпөйт да, тиги качан бололу аякта деген кыргызчылык деген түшүнүк жок. Алар 8-нде койду, 8-нде жыйналыш өткөрөт.
Анда биздин угарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, мен Боорке Шыкмакмат мырзабы, ошол айтат болсо керек.
Алмамбет мырза.
Сул төртүн эмне болуп кеткенин айтканы, биз ийгерчилген атка минелер, жашыруун акция, акционерлер ал ошол төртүн центрометр, ошону айтпайт мен айткан. Ошол үчүн жана биздин атка минерлердин баары ошол акционерлер алтындын үстүндө тур. Ошону айтпайт балам.
Түшүнүксүз болуп калды окшойт. Рахмат, урмат угарман. Жарасул мырза, бүгүн парламенттеги жыйында өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бул центр жаңы план жарыялады деп атат да. Анда кумтөрдү такыр башка келечек күтүүдө деп атат да. Мунун жандырмагы эмне? Эмне деген план, эмне деген келечек жөнүндө сөз болуп атат?
Мындай да, азыр кумтөр өзү ошол кенде иштеп аткандан кийин жылына өзүнүн эсебин чыгарып турат. Мен бир нерсеге таң калам да, буга чейинки пландар азыр өзгөрө баштады да. Буга мен ойлойм, кумтөр, мына оперативдүү иштеп аткан кумтөрдүн күнөөсү жок болсо керек. Себеби болгон расчетторду толук так берип жатат. Менимче буну геология менен кыргыз алтын тактап чыгыш керек эле. Биз өзүбүздүн кенибиздин канча бар экенин билбесек, анан канадалыктар мындай деди, канадалыктар андай дедик деген бул менимче туура эмес да. Эмне үчүн канадалыктар бүгүн ошону айтты? Эмне үчүн биздин адистер ошону мурун билишкен эмес? Ушул тарапта болуп турат да. Эгерде мына Жомарт Кайыпович айткан туура, эгер ушул цифралар менен нары жыла турган болсок, биз үчүн абдан чоң эле оор эле болгон турат, зыян келген турат.
Ошол жаңы план демекчи, центрнын жаңы планы боюнча кумтөрдөгү алтындын куру 48 тоннага азайтылып, ошол эле учурда чыгашылар тескерисинче 92 миллион долларга көбөйтүлгөн айтылып атат да. Бул мурда ушундай позициялар айтылганбы Алмамбет мырза? Эмне үчүн ал жөнүндө сиз ошо сүйлөшүүлөргө катышкан учурда ушул позициялар мисалы үчүн такташылган эмес, же ачыкка чыккан эмес?
Бул позициялар жанагы затрата жагы, жанагы
чыгашалар
чыгаша жагы көбөйтөт деп биз тиги 2 жыл мурун Темир Аргынбаев жетекчи болуп, мен орун басары болуп жана комиссия түзбөдүк белек? Ошондо эле ушул затратаны көбөйтүп атышат, Айлык акыны бар небеге сиз ошол тиги вознаграждениеди алып атат. Иши кылып Кыргызстандын үлүшүн азайтуу үчүн алар өзлөрүнүн затраталарын көбөйтүп атат. Бул эми экономикадагы ушундай чарбадагы классикалык бир нерсе да, затратаны көбөйтүп кирешени азайтыш. Булар ошону кылып келатат. Бүгүнкү күндө аларга бүгүнкү иштеп атканда жагдай аларга майдай жагып атат. 67-33 кандай затратаны көбөйтсө, бүгүндө затратаны ошентип көбөйтүп атат. Кыргыз коомчулугун, парламентти, журналисттерди, элита дейбизби, жалпы элди 3-4 бөлүп, алар профессионалдуу мындай башыбызды айлантып атпайбы? Азыр коомчулук 4-5 бөлүнүп кетпеди. Бүлө улутташтыруу десе, экинчи улутташтырууну айткандар душмандар деп чын дилинен айтып атат ошону. Анткени чындап эле баштары айланып калды. Алар ошону мындай профессионалдуу түрдө туура өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн туура жасап, 67 кандай баягы иштеп келсе ошондой эле иштеп атат. Алар ушул системаны, ушул режимди 18-20 жылга чейин иштеткенге пландары бар. Анткени кыргыз бул жерде бир муштундай түйүлмөйүнчө Сентерия маселеси чечилбейт дагы, булар кандай 67-ни алып уурдап келсе ошентип эле алып уурдай беришет. Ошондуктан биз бир пикирге келип жана чечкиндүү гана кадамга жете албай атабыз. Эркибиз жетпей атат ошого, намысыбыз жетпей атат. Биригип туруп эле бул жерде эчтекеден коркпой улутташтырышыбыз керек. Мына бүгүн былкылдабай жаткан жердин астында 1000 тонна алтын бар. Ошонун 33% 330 тонна биздики, 670 тонна алардыкы болуп атпайбы? Биз ошол 670 тоннаны улутташтырып койсок, эл аралык норма боюнча андай укугубуз бар. Алар жана 2 миллиардды төлөйсүңөр деп атат. Төлөйлү макул, 10 жылдын ичинде жанагы 170 тонна алтынын сатсак төлөйт экенбиз. Бирок 500 тонна алтын өзүбүз да кылып атпайбыз. Эмне үчүн биз муну бир муштундай түйүлүп алып калайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү кемсинтип иштете албайбыз деп мына аксакал айтып атат. 99% кыргыздар иштейт деп, болгону жетекчилер гана кынансыздар экен. Эми макул анда өзүбүз кишенбесек анда жетекчини жалдап алалы жакшы акча төлөп. 99% кыргыз жараны иштеп аткандан иштей берсин ошондой эле. Болгону бир менеджментти алып келип жалдайлы акчага.
Ошол сиз айтып отурган улутташтыруудагы жанагы эң күчтүү аргумент тиги улутташтырууга каршы чыккандардынчы ошо кеткен чыгымды компенсацияны төлөп бер. Анткени 3 миллиард деген доллар бир жерде, 5 миллиард деген доллар айтылып атат. Демек бул бүтүндөй республиканын, мамлекеттин толук бюджетинде камтылып атпайбы?
Бакыт,
мунун жолдорун кантип көрөсүздөр? Өкөңүздөргө деген суроодо биз кантип кутулабыз, кандай жолдор бар сиздердин оюңуздарда?
Бакыт, мындай да, Центера кантип башыбызды айлантып атат? Мына ушул жерден баштап атат. Алар коркутуп атат. 3000 кишиңер жумушсуз калат, белчиңерден карызга батасыңар деп атат да, биздин эл ошого ишенип атпайбы? Эми эң арданыштуусу ишенип атпайбы? Алар эми 20 миллиард десе 20 миллиард боло береби? 30 миллиард төлөйсүңөр десе 30 миллиард боло береби? Алардын толук капитализациясы 1 миллиард 700 миллион доллар эле. Упущенный выгода менен макул 2 миллиард болсун. А 2 миллиардды мыйзам боюнча биз график түзүп 10 жылда төлөйбүз. Ким айтты ошол 1 саатта төлөгүлө деген норма жок андай? 10 жылда алар бизди 10 жыл ушинтип тиги иштеткен, биз да 10 жылда төлөйбүз. Эң негизгиси 670 тонна кызылдай алтынды биз өзүбүздүн рыскыбызды өзүбүзгө тартып алабыз. Ошондон жанагы 2 миллиард доллар деп атпайбызбы? Аны 10 жылдын ичинде ошол эле алтынды сатып
ал толук эсептелип бүтөлөт да, туурабы азырынча?
Жок, эсептегенде капитализациясы бар да, 1 миллион 700 миң доллар. Ал сайттарда турат. 1 миллиард 700 миллион доллар. Рахмат. Упущенный выгодасы менен макул, ашып кетсе 2 миллиард болот. Мындан чыгары бакыт, бизге экологиялык зыян келтирген 23 миллиард сом биздин дооматыбыз бар. Ошону кармап калабыз. Башка штрафной санкцияларын кармап калабыз. Айтор жанагы 2 миллиарддын бир 30-40% гана төлөп беребиз.
Алда биздин радио карманыбыз байланышка чыгып атат. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен Шыкмаматовго бир суроо берейин дедим эле. Мындай суроо, силер жанагы элүү болбойт дедиңер, национализация болбойт дедиңер, анан кийин договор болгондон кийин баягы эл алат келишим. Эгерде биздеги кишилер ошо Кыргызстандын баягы чоңдору кызмат абалынан кыйнатуу пайдаланып, же болбосо пара алып калса ошол компаниядан, ал ар кандай международный договорду көрсөтүлөт ошондой условия. Ошо менен эле жөнөкөй эле үчсө болбойбу? Аларды удалить этип жана иштеген жеринен башка компания чакырса болот да. Ал үчүн жанагы иш козгоп берки жана айыптуу кишилерди ошол жанагы бизде Кыргызстан үчүн эң пайдасы жок договорго алып келген договор боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартып туруп, анан кийин договорду үчсө болот. Ал эми жанагы Кентеранын кишилери жанагы биз иш козгосо эле иш козгогонго токтоткула деп атпайбы? Эгерде бияктан иш козголсо Кыргызстандан жанагылар жоопко тартылса, автоматикалуу түрдө Канаданын прокурорлору тигилерди камакка алат. Ал жерде биздикиндей жанагындай табылаты иш жүрбөйт. Мен муну Бишкектен берип жатам. Пенсери юрист Жанбаев.
Рахмат.
Мен толугу менен сизге аксакал толук кошулам. Бул жерде мына негизгиси кыргыз журтчулугунда центр боюнча бирдиктүү бир муштумдай түйүлө албай атабыз. Бир пикирге келе албай атабыз. Биз менин жеке пикиримде, мен жеке пикиримде, Атамекен фракциясынын пикиринде биз улутташтыруудан качкан жокпуз. Мунун жападан жалгыз жолу улутташтыруу, башка арга жок. Мына тарых күбө, бир жылдан кийин, эки жылдан кийин көрөсүңөргө, азыркы 50-50 да болбойт, башка үчүнчү варианты да болбойт. Мунун бир гана жолу улутташтыруу. Качан биз улутташтырганда, ошондо гана биз адилеттүүлүккө жетишебиз. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү, эгерде азыркы коом, азыркы мына журт башчылары, азыркы элита даяр болбосо, кийинки муун эрте эле кечпи муну улутташтырат.
А бизди качан кенди бардын талап тоноп же болбосо иштетип бүткөндөн кийин улутташтырабызбы?
Эң өкүнүчтүүсү ошол болуп атпайбы? Мына азыр 1000 тонна алтын жатат деп атабыз булкулдабай, э? 1300 болчу, 280 казышты, эми 1000 тоннаны дагы 30-40 жыл казат. 30-40 жылды биз ошол жылдан жылга жемибизди жедирбей эртерээк улутташтырсак эртерээк бир майнап чыкмак да.
Ошол сиз айтып отурган азыркы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев ушул Атамекен фракциясынан ишеними артып анан кенди эмеге өкмөт башчыга келди эле да. Эмне үчүн бул улутташтыруу деген позицияны өкмөт башчы, парламенттин жетекчиси, башына келгенде мамлекет башчысында бир бирдиктүү позиция айтылбай жатканды эмнеден көрөсүз?
Эми мындай да, ар кимде бар ар кыял дегендей, ар кишинин өзүнүн ой жүгүртүүсү, өзүнүн позициясы бар да. Ар киши дагы улутташтыруудан чочуп атат мисалы үчүн. Биз фракция чочуган жокпуз, мен чочуган жокмун.
Ошондой эле мына сиз айтып отургандай нерсе, мен мисалы үчүн сиздин айткан сөзүңүз азыр ынанып отурам. Радио көрөрмандардын көпчүлүгү да ынанып отурса, эмне үчүн өкмөт башчысын ынандырганга болбойт? Аргументтериңиз
менен ынандырууга биз ынандырып эле айтып атабыз. Ар киши айтып атат, улутташтыруу. Улутташтыруу негизинен баягы жыргаганыман кошокчу болуптурмун дегендей, улутташтыруу деле жырганып кеткенибизден улутташтырууга барган жокпуз да. Улутташтыруу бул эл аралык соттор, улутташтыруу бул чырча так, улутташтыруу бир 3-4 жылга созулган бир кандайдыр бир проблемалар да. Бирок бул айла жоктун ок атай. Биз только ошол улутташтыруу менен адилеттүүлүккө жетебиз. А балким ал киши ошол кийинки болгон кыйынчылыктарга жоопкерчиликти алуудан баш тартып атат. Мен мисалы үчүн ошентип түшүнөм. Жолу жерден элдин астына ант бергенден кийин андан коркпош керек, улутташтырууга барыш керек.
Жарасул мырза, мына бүгүнкү кырдаалды көрүп атабыз. Биз өтө оор абал түзүлүп отурат. Ошол бул кырдаалдан чыгуунун жолун бир Кыргызстандын пайдасы үчүн кумтөрдү кандай жол менен чечсе болот деп ойлойсуз? Сиздин биздин өкмөткө, биздин жетекчилерге, биздин эл журтка айта турган кандай сунушуңуз бар?
Мындай да, эми мына улутташтыруу Алмабет абыз да айтып кетти, бул эми айласыздынга жетип калгандагы жасай турган иш болот да. Мен эми улутташтырууга азыркы бүгүнкү күндө абдан эле каршымын, чын айтканда эми улутташтыруунун кереги жок эле. Бирок кандай абал болбосун дагы кумтөр иштеш керек, ошол жерде иштеп жаткан жумушчулардын баардыгы иш болуп туруш керек. Азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атканда ошону мен ойлоп атам, биз тараптан сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн кишилер абдан тактык менен мындай бир даярдык менен барыш керек. Баягы чет өлкөлүк эле консультация менен сүйлөшүп атабыз деген кээ бир компанияларга ишеничтин деле кереги жок, өзүбүздө деле жетиштүү сүйлөшө ала турган адистер бар. Ошону көрө дипломатиялык жол менен сүйлөшүп жылдырыш керек. Бир күн дагы, бир мүнөт дагы өндүрүш токтобош керек деп ойлойм да. Ал эми дагы бир жолу кайталап айтайын, мен деле мына азыр контрагым бүтүп атат эме кумтөрдө. Ошон үчүн мен кумтөрдүн атынан көп нерсени сүйлөгөнгө деле акым жок, мага ал жөнүндө булар эме да берген эмес. Бирок бүгүнкү күндө эч ким кумтөрдү токтотуп койсо иштете албай калат деп эч ким бизди коркутпаш керек, биз андан коркпошубуз керек. Бирок мына улутташтыруу деген нерсе бул айласыз жетсе, анан азыр айтылып атпайбы, компенсациялар жөнүндө айтылып атат. Бул жөнүндө мен өзүм жеке оюм 3 миллиард болобу, там 2 миллиард болобу, бул алтын бар жерде, ушунча алтын бар жерде бул акча эмес, ал компенсация оңой эле нерсе. Алтын бар жерде тизилип, банктарда тизилип калат, аны иштетсе болот. Ошол иштете турган, ошону башкара турган, азыр бүгүнкү күндө деле сентерде ошо башкара турган эле топтап келип башкартып, ошо кумтөр, мурун кумтөр оперейтинг компания болсо, азыр бүгүнкү күндө кумтөр голд компания кылып иштетип атат. Ошол жагын караштырып, ошол жагынан адистерди тартып, коркпой нетпей эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Бүгүнкү күндө премьер министрдин айтып аткан сунуштарын колдош керек, а калганын ошол адистерди табыш керек да, сүйлөшүш керек. Ушуну мен ойлойм, бул ушул абалдан чыкса болот. А эгер мындай тирешип тура берген нерседен биз эч нерсе пайда таппайбыз, ушул жерде иштеп аткан элдер зыян калат.
Рахмат, анда бүгүн келип бизге мамлекет үчүн, өлкөбүз үчүн өтө таалулуу болуп жаткан маселеде өздөрүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтканыңыздарга. Урматтуу угармандар, биздин кумтөр алтын кени келечекте Кыргызстандын, кыргыз элинин келечеги иштесин, иштейт деген бир ниетте, пикирде, жакшы тилек менен бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана Кумтөр Gold Company ишканасынын директорунун орун басары Жарасул Абдырайым катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми назарыңыздарга жеңиштин 70 жылдыгына арналган согуш жана көркөм өнөр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш этебиз. Улуу Ата мекендик согуш маалында идеологиялык курал катары колдонулуп, театр репертуарларына өңчөй элди биримдикке, патриоттулукка үндөгөн, эрдикке чакырган жана шыктандырган чыгармалар атайын чечимдер менен киргизилип турган. Архивтик материалдарга таянган кабарчыбыз Аманбек Дилденбай билдирет.
Кыргызстандын мамлекеттик борбордук архивиндеги материалдарга таянсак, Улуу Ата мекендик согуш башталганда Кыргыз ССРнин борбордук комитети республика аймагында коопсуздук жана коргонуу чараларын күчөтүп, куралдуу күчтөр менен укук коргоо органдарынын иштерине жана аларды азык түлүк менен камсыз кылуу багытында айыл чарбасы менен өндүрүшкө өзгөчө көңүл буруп, маданият жана искусствону идеологиялык курал катары пайдаланышкан.
Борбордук комитеттин театрларды кайра куруу иштери боюнча бир нече көрсөтмөсүнө карабай, Кыргыз ССРнин эл комиссарлар кеңешинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармалыгы кыргыз музыкалык жана орус драмалык театрлардын спектакль концерттерин али кичи аскерий мезгилдин талабына ылайык жоокердик патриоттук агитациянын куралы кылбай келүүдө. Өзгөчө кыргыз театрынын репертуарында антифашисттик согушка ураан таштаган жана душмандан аёосуз өч алууга патриоттук сезимдерин ойготуучу пьесалар жокко эсе. Театрдын негизги иштеринен болуп бекем репертуардык план экенин эске салып, пьесаларды даярдоодо 1941 жылдын 4-чү кварталында көрүүчүлөр массасына көрсөтүү үчүн төмөндөгү спектакльдер бекитилсин.
Ленин ордендүү мамлекеттик кыргыз музыкалык театрында композитор Ференин, Кутубаев жана Маликовтун либреттосу боюнча патриоттор операсын сахнага 4-чү ноябрда чыгарылсын. Бахтеров менен Разумовскийдин Колбашчы Суворов операсы Эшмамбетовдун котормосунда 12 декабрда сахнага коюлсун.
Искусство иштери боюнча башкармалыкка 1941 жылдын 4-чү кварталында кыргызча материалдардан Кыргыз ССРнин эл комиссарлар комитетинин алдындагы искусство иштери боюнча башкармалыктын мамлекеттик заказ портфелинин антифашисттик бир пьесаны даярдоо жана советтик жазуучулардын ата мекендик согуш жөнүндө мыкты бир пьесасын которуу тапшырылсын. Ошону менен катар Евгений Онегин операсы боюнча иштер аяктап 1942 жылдын 1-чү кварталында сахнага чыгарылсын. Искусство иштери боюнча башкармалыкка даярдоо иштерин өздөштүрүү боюнча жайылтууга уруксат берилсин.
Опера боюнча Алтын Көкүл музыкасы Раух Вергердики, ата мекендик согуш темасындагы советтик опера. Балет боюнча Раймонда музыкасы Глазновтуку. Драма боюнча 12-чү түн Шекспир жана кыргыз эпосунан патриоттук бир пьеса. Мамлекеттик орус драма театры боюнча 1941 жылдын 6 сентябрында даярдоо иштерди аяктап, чоң сахнага Фридрих Вольфтун Профессор Мамлук пьесасын, Соловьёвтун Фельдмаршал Кутузов драмасын 6 ноябрда, Погориндин Кремль куранттарын 25 декабрда сахнага чыгарылып, Оорук жана фронт деген бир актылуу пьеса 20 декабрда элге тартуулансын.
Пропаганда жана агитация бөлүмүнө ушул токтомдун аткарылышын мезгил-мезгили менен көзөмөлдөп туруу түзүмү тапшырылсын.
Негизинен ошол кездеги кыргыз бийлиги согуш башталганга чейин эле театр искусствосуна өзгөчө көңүл бурушканы тарых барактарында бакыйып жазылып турат. Мисалы, 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын Кыз музыкалдык драмасы, кыргыздын биринчи операсы Айчүрөк, Жусуп Турусбековдун Ажал ордунда музыкалык драмасы коюлуптур.
Жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу ата мекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана Алпардес саламатта калыңыздар.